8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed je snimljena, nije direktan prinos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg. Ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepce.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Ukoliko ostanete s nama do 9, evo što ćete moći čuti. Na početku emisije slušat ćemo priču o takozvanom komercijalnom testiranju na koronavirus. Ko su ovlašteni davatelji te usluge u Federaciji Republike Srpskoj? Također ovo jutro imamo intervju sa Josephom Nayom, vodećim stručnjakom za svjetsku politiku. Za Radio Slobodna Evropa govori o stanju u svijetu usred pojave pandemije koronavirusa, ali i klimatskim promjenama. Projekat Omladinska banka i dalje aktivan, nakon Bihaća saznaćemo i ko je sve korisnik ovog projekta u Doboju. Ovo jutro saznaćemo zašto nema službenih podataka koliko je novca potrošeno u Srbiji za borbu protiv pandemije. Slušat ćemo iskustvo jednog Francuza koji je ostao zaglavljen u Srbiji, bio je pozitivan na koronavirus, ali nije dobio službeno izvješće od liječnika kako se izliječio. Za kraj imamo jednu priču iz kulture. Muzej Kozara u Prijedoru priredio zanimljivu digitalnu izložbu. Toliko za najavu, idemo svirati, prisjetit ćemo se jednog starog hita Lea pod nazivom Milijun.
Hoće nekada, ma ne pita za cijenu. Ne bi nikad ja pristao na ponudu njenu. Da pod moje noge sada crve tepi stave, ti mi čak ni tada ne bi otišla iz glave. Da mi nude suho zlato, vile i bazene, na ovome svijetu se najljepše strane žene. Da od vina i visina ja ne znam za sebe, moje srce kucalo bi jedino za tebe. Kucalo bi baš za tebe. Nema to blaga da za svi drugi dan u noću tebe, uvijek blizu kraj sebe. Milijun godina da život traje, ja volio bi tako da je. A koliko meni do tebe je stalo, i to bi bilo premalo. Hoće nekada, ma ne pita za cijenu. Ne bi nikad ja pristao na ponudu njenu. Da pod moje noge sada crven tepi stane, ti mi čak i tada ne bi otišla iz glave. Da mi nude suvo zlato, vile i bazene, na ovome svijetu se najljepše slane žene. Da od vina i visina ja ne znam za sebe, moje srce kucalo bi jedino za tebe. Kucalo bi baš za tebe. Nema to blaga da za
Radio 27. Probudite se s nama.
Svi građani Bosne i Hercegovine koji se vraćaju na posao ili školovanje u zemlje Evropske unije morat će uraditi test na koronavirus. Dok u Republici Srpskoj uslugu takozvanog komercijalnog testiranja na koronavirus obavlja isključivo Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u Federaciji Bosne i Hercegovine usluga komercijalnog testiranja još uvijek nije dostupna. Koliko koštaju testovi, saznaćemo više u prilogu Dragane Erjavec.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uveo je komercijalnu uslugu testiranja na prisustvo koronavirusa. Cijena ovog testa je 200 konvertibilnih maraka, a komercijalna usluga testiranja odnosi se samo na osobe koje idu na rad u inostranstvo, ali i studenti i đaki koji školovanje nastavljaju u inostranstvu. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislav Zeljković, kaže da je riječ o analizi koja se radi na PCR aparatu, što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Testovi u Republici Srpskoj se ne mogu uraditi niti u jednoj privatnoj laboratoriji, a institut je, kako tvrdi Zeljković, ovu uslugu uveo na zahtjev poslovne zajednice.
Ima svoj upita za testiranje njihovih radnika, odnosno radnika određenih poslovnih subjekata koji se nalaze u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da budu upućeni na rad u inostranstvo. Prilikom ulaska u inostranstvo, odnosno tu zemlju gdje su planirani da radi, zahtjeva se test na prisustvo, odnosno negativan test na prisustvo na SARS-CoV-2, odnosno na virus korona, na real-time PCR aparat, odnosno real-time PCR metodu. Ponavljam da to analiziranje real-time PCR apsolutno nema nikakve veze sa serološkim testom, kao što se navodi u pojedinim saopštenjima, pojedinih medija, odnosno pojedinih, da tako kažem, osoba. Ponavljam da je u pitanju komercijalna cijena, odnosno komercijalno testiranje koje nije obuhvaćeno sredstvima koji se dolazi iz donacije, već Institut za javno zdravstvo iz svojih vlastitih sredstava kupio navedene testove koji se koriste za komercijalno testiranje.
Za razliku od Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek ne izdaje potvrde o komercijalnom testiranju. Maja Kojović iz Zavoda za javno zdravstvo kaže da je PCR testove na koronavirus moguće uraditi u laboratorijama kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru po cijeni od 160 konvertibilnih maraka koliko iznosi PCR test u Tuzli.
I dalje su ta tri referalna laboratorija i dalje samo oni rade PCR metodu, ali će biti govora u daljem slučaju da bude ovo sada vezano za granice i način na koji će, to će morati oni da definišu u narednom periodu na koji način će se raditi testiranje, jer ovo što rade privatne klinike, to je ovaj brzi test i on nije validan. Mislim, on ne vjerujem li da će biti validan na granici.
Serološke testove na koronavirus u Federaciji Bosne i Hercegovine rade laboratorije na privatnim poliklinikama. Ovakav test je gotov u toku jednog dana, a cijena serološkog testa iznosi 60 konvertibilnih maraka. Dr. Džani Altavil pojašnjava da je PCR testiranje relevantnije od serološkog jer otkriva trenutnu prisutnost virusa na sluznici. Dodaje i da su do sada sa serološkim testovima ljudi normalno putovali kroz Evropsku uniju. Međutim, očekivano je da će se uskoro uvesti obavezni PCR testovi za sve zemlje. Veliki broj država već je najavio da će za prelazak granice biti neophodan takozvani korona pasoš, kojim će putnici morati da dokazuju da su zdravi tako što će biti testirani na prisustvo koronavirusa. Pojedine države su najavile da će se cijene tih testova kretati od 20 eura u Sloveniji, 190 eura u Austriji ili čak do 300 funti u Velikoj Britaniji. U Bosni i Hercegovini bi iznos testiranja prema najavama trebao da bude oko 100 eura, u Srbiji oko 50, dok se u Hrvatskoj i dalje spekuliše između 100 i 200 eura. Ukoliko se ovakve prognoze ostvare, četvoročlanoj porodici koja odlazi u neku od zemalja Evrope, za testove bi trebalo najmanje 500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Da su moje usne znale, da ćeš pasti jeftino. Niti noć ti ne bi dale malo slike jedino. Mislim da ti
tvoje, sad sam opet slobodna. Ne bih ništa što je tvoje, hvala, već sam probala. Ovo je mali grad, a ti si veliki grad. Volim te, mrzim te, ali drugoj ne dam te. Danima, noćima, ti si mi pred očima. Mrzim te, volim te, ali uzet ću ti sve. Noćima, danima, samo to me zanima. Moje srce tuče, tako mi je vruće. Moje će te ruke staviti.
U nastavku jedna priča iz svijeta. Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promjene izmaknu kontroli, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovništva biti veoma loše, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svijetu, kaže za Radio Slobodna Europa Joseph Nye, jedan od najvećih stručnjaka za svjetsku politiku i tvorac koncepta meka i pametna moć. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Nedavno ste napisali da, za razliku od tvrdnji da će pandemija koronavirusa promijeniti mnogo toga u odnosu snaga u svijetu, Kina neće izvući preveliku korist iz ove situacije i da će SAD i dalje ostati dominantna sila. Istu tezu ste zastupali i u vašoj knjizi Da li se završio američki vek, koja je objavljena 2015. godine. Da li to znači da se suštinski ništa nije promijenilo tada, iako je Donald Trump, koji je u međuvremenu došao na vlast, narušio savezništva i međunarodni liberalni poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata, što su među ključnim polugama moći SAD-a?
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija je unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika Amerika na prvom mjestu u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje. Dakle, ne smatram da se ništa nije promijenilo, ali u relativnom smislu ostao je isti odnos snaga. Ne mislim da se u ovoj situaciji Kina ponela mnogo bolje nego SAD.
Šta to po vašem mišljenju čini SAD i dalje dominantnom silom kada je reč o tvrdoj moći? Ekonomija, geografija, vojni kapaciteti.
Ako analizirate tvrdu moć, SAD izdvajaju za odbranu 4 puta više od Kine. Naprimjer, Kina ima 2 nosača aviona, a SAD 11. Dakle, SAD su i dalje jedina globalna vojna sila. Kada je reč o ekonomskoj snazi mereno deviznim kursom, američka privreda je i dalje vodeća, dok je kineska dosegla 2/3 njenog obima. Što se tiče meke moći kao trećeg elementa, odnosno sposobnosti da svoju zemlju učinite privlačnom ne silom ili plaćanjem, bez obzira što je ona opala za vreme Trumpa, američka je i dalje na neuporedivo višem nivou nego kineska. Na listi 30 najatraktivnijih zemalja, koja je nedavno objavljena u Londonu, SAD su među prvih 4-5, dok je Kina tek na 27. mjestu. Dakle, prema svim ovim indikatorima moći, SAD su daleko ispred Kine.
The US is still well ahead of China. But we'll see more protectionism or even a new...
Da li preti novi hladni rat 2.0 između SAD-a i Kine zbog sporova u Južnokineskom moru oko Tajvana i mnogih drugih pitanja?
Well, there are certainly...
Svakako da postoje veoma duboke razlike između SAD i Kine. Neke se odnose na teritorijalna pitanja koja ste spomenuli, a druge se tiču ideoloških nesuglasica oko načina na koji se vlasti u Pekingu odnose prema disidentima, zatim zbog zatvaranja pripadnika muslimanske manjine u provinciji Xinjiang. Međutim, postoje oblasti u kojima SAD i Kina treba da sarađuju, kao što je borba protiv pandemije, zatim klimatske promene. Dakle, ima pitanja koja se mogu podvesti pod ekološku globalizaciju, koja će postojati i ukoliko bude redukovana ekonomska globalizacija. To su problemi koje ove dve zemlje ne mogu same da rešavaju. Dakle, ne očekujem novi hladni rat između SAD i Kine, već kooperativno rivalstvo. To znači da će u nekim oblastima među njima vladati rivalstvo, dok će u drugim biti potrebno da one sarađuju.
And the very last question is spoke mostly about
Uglavnom smo razgovarali o rivalstvu velikih sila i mogućnostima njihove saradnje. Nismo pomenuli izazove kao što su terorizam ili klimatske promene. Kako će izgledati svjetski poredak nakon pandemije? Kao uglavnom nastavak pređašnjeg ili bitnije promijenjen?
U posljednjem poglavlju svoje knjige analizirao sam moralne izazove sa kojima će se suočiti budući lideri. Identifikovao sam dva. Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD-a i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promjene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada. Moramo naučiti kako da se suočimo sa oba izazova. Inače, u suprotnom, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđeve, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svetu.
Kada čovjek boli kao ja, koliko nisko može pasti. Sve da zna, ali ništa da ne osjeća, osim ponosa i strasti. Reci mi, što to treba da se dogodi, da mi kažeš gdje si bila. Vidi se da si letjela ko nikadje, a ja ti nisam dao krila. Sve jedno koliko ćeš puta zagati u pet minuta, pogled nije, nije nešto što se krije. Sve jedno što ti lice otakne još rumeni, tebe ništa ne može da promijeni. Što se krije, sve jedno što ti lice otrake još rumeni, tebe ništa ne može da promijeni. To treba da se dogodi, da mi kažeš gdje si bila. Vidi se da si letjela ko nikadje, a ja ti nisam dao krila. Sve jedno koliko ćeš puta šagati u pet minuta, pogled nije, nije nešto što se krije. Sve jedno što ti lice otrave još rumeni, tebe ništa ne može da
promijeni me.
Slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27. Idemo do Doboja. Pet neformalnih grupa iz tog grada nedavno je potpisalo ugovore sa Omladinskom bankom za realizaciju društveno korisnih projekata u ovoj godini. Zabilježio Arnes Grbešić.
Zahvaljujući Omladinskoj banci u srednjoškolskom centru u Doboju konačno će biti opremljen kabinet u kojem će praktična znanja sticati budući frizeri i frizerke. Kako je do toga došlo, objašnjava direktorica Srednje ekonomske škole Tijana Vasiljević-Stokić.
Naš projekat nosi naziv Budi lijepa, budi in. U našem projektu su učestvovali dvojica kolega i naši učenici. Ideja samog projekta bila je da pokušamo da opremimo kabinet za zanimanje frizer. I evo, zahvaljujemo se svima koji su nam omogućili da od iduće školske godine, od septembra, upravo imamo jedan opremljen kabinet za naše đake. Što se tiče novca, 1.500 maraka je novac koji je predviđen za svaki projekat, a od stvari koje očekujemo da nabavimo na osnovu tih dobijenih sredstava su upravo stvari koje su potrebne za opremanje kabineta. A to je ona stolica, glavoper, sve što podrazumijeva jedan salon koji bi trebao da ima. To se tiče samih učenika, evo, informacija kojom ja raspolažem jeste ta da za svo ovo vrijeme zanimanje frizera, odnosno frizeri u svom školovanju su uvijek morali ići na praksu u frizerskim salonima, što također ima veliku prednost, ali sad samo opremanje kabineta u školi znači da će oni od starta moći imati mnogo bolje uslove u samoj školi sa svojim profesorima. Tako da za prvu godinu vidjet ćemo, vjerovatno ćemo i u školi i u salonu.
Profesorica stručnih predmeta Slavica Joldić.
Učenici idu na praksu u frizeraj i oni tamo nauče jako puno. Međutim, i za školu bi bilo bolje i za njihovu praksu da oni u školi mogu to da ostvari. Da ona osnovna znanja pokupe ovdje, teoretska i nešto praktičnih, a na dogradnju samo da rade kod iskusnih frizera.
Opremanje frizerskog kabineta u Doboju je jedan od pet projekata koji će se ove godine na području te lokalne zajednice realizovati preko Omladinske banke, programa koji finansiraju Fondacija Mozaik i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja dobili su i Vanja Vanovac i Dejan Ignjić.
Naš projekat je Dani Doboja. U taj projekat uključuje projekciju filmova o gradu, kako geografsko, tako i historijsko postojanje grada. Biće kvizovi znanja, školice za djecu, za najmlađe. U sklopu tog projekta odradit ćemo i uređenje mjesne zajednice Osječani. U tom uređenju mjesne zajednice planirali smo da odradimo, da postavimo par klupa da bi mogli stariji da se odmori, da sjede dok šetaju kroz svoju mjesnu zajednicu.
S obzirom da je teško animirati one ljude koji nemaju baš samopouzdanje da krenu u fizičke aktivnosti. Projekat je planiran da se implementira u parku. Napravit ćemo vojni poligon tako da izgleda atraktivno i nešto inovativno, tako da bude svakom rekreativcu zanimljivo i da proba. Tako što će testirati svoje fizičke aktivnosti preko tog poligona. Pokrećem ljude da se krenu put fizičke aktivnosti i zdravog načina života. Pokrenuli smo online treninge koji mogu da se rade besplatno i praktikovat ćemo sve dok ne prođe ova vanredna situacija.
Predstavnik lokalne razvojne agencije Aleksandar Goganović.
Omladinska banka Doboj već četvrtu godinu zaredom finansira društveno korisne projekte u gradu Doboju. Za ove četiri godine ukupno je finansirano 20 projekta u ukupnoj vrijednosti od 30.000 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno napomenuti jeste da Omladinsku banku Doboj finansira Fondacija Mozaiki Sarajeva i Gradska uprava grada Doboja. Također bitno je napomenuti, ono što nama posebno drago jeste da na naše projekte apliciraju i omladina iz gradskih, ali i iz ruralnih sredina, što nam je posebno drago, i obuhvatamo na neki način sve oblasti društvenog života u gradu Doboju. Znači, na naše projekte apliciraju i sredina srednjoškolci i sportisti, tako da na neki način obuhvatamo sve te sfere.
U Doboju se s druge strane preko Omladinske banke realizuje značajno manje društveno korisnih aktivnosti nego u susjednim opštinama. U Modriči, na primjer, vrijednost realizovanih projekata u samo jednoj godini kreće se između 30 i 40 hiljada maraka. Toliko je u ovom programu u Doboju uloženo za 4 godine postojanja Omladinske banke. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome. Jer kad jednom tvoj prag prekorači, on postaje sve jači i jači. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome, ni meni što slučajno smo se sreli. Ej. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome, ni meni, a puno toga nas dijeli. Toga uno nas dijeli. Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome. Jer kad jednom tvoj prag prekorači, on postaje sve jači i jači. Ti postaješ kao svi igrači. Sad ti kaže nasmiješi se, sad ti kaže plači. Ni meni što slučajno smo se sreli. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome. Ni meni je puno toga nas djeli. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome. Ni meni što slučajno smo se sreli. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome. Ni meni, a puno toga nas dijeli. A puno toga nas dijeli.
Radio 27.
Jutarnja smjena.
Selimo se u Srbiju. Koliko je novca od uvođenja vanrednog stanja u toj zemlji 15. ožujka do danas potrošeno za suzbijanje pandemije koronavirusa i koliko je i koje medicinske opreme kupljeno, za sada službeno nije poznato, niti je na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome odgovoreno u nadležnim institucijama. Predstavnici vlasti najavili su da će izveštaj o tome podnijeti kad prođe kriza. Pripremila je Iva Martinović.
Pričamo o izveštaju koji nije konačan. Kada budu konačni ti svi ti podaci koji su trošeni za vreme pandemije, naravno će javnost da bude upoznata s tim, pa to je naša ustavna obaveza.
kaže za naš program član Skupštinskog odbora za financije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. Poslanici Skupštine Srbije potvrdili su na sednici 29. aprila rebalans budžeta za 2020. koji je 5 dana ranije usvojila vlada radi korišćenja sredstava za otklanjanje posljedice epidemije. Rebalans predviđa promjene u javnim prihodima i rashodima, a deficit je sa prethodno planiranih 169,5 miliona evra povećan na 3,2 milijarde evra. Smanjeni su budžeti većine ministarstva, dok su sredstva uvećena ministarstvima financija i privrede.
Mi nemamo nikakvu predstavu o tome, niko iz javnosti, na bazi kojih analiza se došlo u stvari do takvih promjena u budžetu. Dakle, oni su praktično preuzeli sve ingerencije skupštine, vlada, izvršna vlast, uradili sve ono što su planirali, uveli su javne financije u zonu potpune netransparentnosti. Njima je bilo najjednostavnije da to pravdaju hitnošću i opasnošću po živote, zdravlje ljudi i tako dalje.
Kaže koordinator nevladine koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović. Upravo hitnošću i izostanak skupštinske rasprave o rebalansu budžeta obrazlaže Veroljub Arsić.
Reč je o epidemiji ili pandemiji, nazovite to kako god hoćete, gdje je brzina reagovanja državnih organa presudna, a na ovaj način skraćeni su ti rokovi.
Rebalans budžeta, kako je rekao ministar financija Siniša Mali, obuhvata i 5,1 milijardu evra koliko iznosi paket mera za smanjivanje negativnih efekata pandemije i podršku privredi koje je vlada objavila 31. marta. Mere, pored ostalog, predviđaju i isplatu 100 evra svim punoletnim građanima koji izraze želju da dobiju novac. Fiskalni savjet ocenio je ovu meru kao najveću i nepovratnu grešku.
Mera je socijalno nefokusirana jer najveći deo sredstava nije usmeren ka objektivno ugroženim građanima kojima je zaista potrebna pomoć. Država nema raspoloživih sredstava za ovu isplatu pa će morati da se zadužuje, a taj dug će sa kamatom vraćati svi poreski obveznici u narednim godinama.
Od proglašenja vanrednog stanja na Beogradski aerodrom sletelo je na desetine aviona sa medicinskom pomoći. Prema navodima predstavnika vlasti, najveći broj njih stigao je iz Kine, ali do danas nije objavljeno šta su sve dovezli, niti koliko je šta plaćeno. Nevladin Toplički centar za demokratiju i ljudska prava je ispred koalicije za nadzor javnih financija zatražio od vlade informacije o kupljenoj medicinskoj opremi. Dragan Dobrašinović.
Oni su nam ekspresno govorili da je naš zahtjev preobiman, da je neprecizan, znači nema tu ništa nejasno. Mi tražimo sve informacije o svim troškovima vezanim za suzbijanje koronavirusa. Ovo nije siva zona, ovo je crna zona javnih financija, ovo što su sad oni uradili.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznao je 5. aprila cifru od 370 miliona evra, navodeći da je toliko do tog dana potrošeno na medicinsku opremu.
Oni si igraju tim paušalnim brojkama kao da su to pare koje daju svog džepa, kao da su to hiljade dinara, ne milioni evra. I očigledno sračunate na to da se jednostavno stvari u ovoj hitnosti, ovoj panici koje vlada u zemlji, a koje su oni pred svega izazvali kao vlast, da se jednostavno niko ne bavi time, nego da kažemo svi na kraju dobro srećni smo, živi smo, svi koji prežive naravno, sve je u redu, pa neka se trošilo na šta se ako neće na spašavanje ljudskih života.
Sa transparentnim iznosom pomoći koju je namenila Srbiji izašla je Evropska unija. Odobreno je 93 miliona evra, od kojih je 15 miliona neposredna pomoć za upravljanje krizom, dok je 78 miliona namenjeno za ekonomski oporavak zemlje.
Delegacija Evropske unije u Srbiji implementira sredstva zajedno sa organizacijama Ujedinjenih nacija, koje imaju direktnu odgovornost da prate pomoć i osiguraju da sredstva iz donacija Evropske unije budu ispravno potrošena. Što se tiče opreme koju je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge kupila iz fondova Evropske unije, imamo odredbu u našim ugovorima kojom je predviđeno da se svi primljeni predmeti namenski koriste.
Navodi se u odgovoru delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Savet Evrope upozorio je nedavno na povećani rizik od korupcije tokom pandemije. U saopštenju se navodi i da kriza izazvana koronavirusom ne sme kompromitovati vrednosti i standarde, uključujući transparentnost i odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ulazim u klub, prva mačka, plesna kraljica, obješta epizodne nule, ja sam glavna uloga svih predstava, ne vidim dobro, jesi li to ti, i to ne s jednom više manje nego s tri, osve su iste plave kosti. se pegane, poništene marke, taksene. Gde je tijelo, gledaj vrat, ne gledaj na dole sad. Slušaj usne što ti šapuću, ljubi ruke što te miluju u polazu. Imala do sad, ma kad se zbrojim ništa, tuga će me vijat. Ako si prvi čovjek ti na svijetu, prvi uopće što ne kažeš, moja dame. Gledaj tijelo, gledaj vrat, ne gledaj na dole sad. Slušaj usne što te šapuću, ljubi ruke što te miluju.
Ne čistite svoj mobitel. Trebali biste, a evo i kako. Krenete nekoga da dodirnete, ali zbog potrebe da se izbjegava fizički kontakt kojim se može proširiti koronavirus, ovih dana je dobar razlog za održavanje kontakta putem telefona. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Koliko dugo se zadržava? Pored toga što je veoma zarazan, koronavirus se pokazao i kao otporan, ostajući na površinama i u vazduhu dosta dugo vremena. Koliko dugo? Zavisi. Analiza objavljena 17. marta u The New England Journal of Medicine pokazuje da virus može biti aktivan u vazduhu do 3 sata, na bakrenim površinama do 4, na kartonu do 24 sata, a na plastici i na hrđajućem čeliku do 72 sata. Zbog opreze u prevenciji zaraze, Svjetska zdravstvena organizacija poziva ljude ne samo da često peru ruke, već i površine sa kojima su u dodiru. Mobilni telefoni spadaju u tu kategoriju. Pa, kako treba da čistite skupe telefone, a da ih ne oštetite? Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofovnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također, telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću, postoji jednostavan i efikasan alternativni način – sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Ostajemo i dalje u Srbiji. Francuski državljanin Tony Romano zatekao se u Srbiji kada je krenula pandemija koronavirusa, nakon što je Srbija zatvorila svoje granice kao jednu od mjera prevencije. Ubrzo je osjetio prve simptome infekcije, a kasnije je hospitaliziran u dvije COVID bolnice u Beogradu. Kako je došlo do toga da Romano, kako sam tvrdi, nikada nije dobio službene liječničke izvještaje svog liječenja, saznaćemo više u prilogu Sonje Gočanin i Gordane Ćosić.
Toni Romano iz Francuske prve simptome koronavirusa osjetio je u Beogradu kada se vratio sa poslovnog putovanja u Izraelu. Kako je ispričao za Radio Slobodna Evropa, on pretpostavlja da se zarazio u Lyonu u Francuskoj, gde je bio pre toga, a gde se tada održavala fudbalska utakmica na kojoj je bilo mnogo navijača sa severa Italije.
I've been in Lyon and I was very surprised because
putujem zbog posla jer imam marketinšku agenciju i bila je velika fudbalska utakmica između Lyona i Juventusa u okviru Lige šampiona i bilo je 5000 navijača koji su došli iz severne Italije nakon početka pandemije. Bio sam na železničkoj stanici sa mnogo ljudi i mnogo Italijana i verujem da sam se zarazio tamo. Mislim da sam tu bio izložen infekciji, ali nikada ne znate sigurno. Nosio sam masku i sve. Bio sam veoma oprezan, uvek sam imao nešto da operem ruke i masku, tako da sam bio iznenađen da sam se zarazio.
Kaže Romano. Prema njegovim rečima, odmah se zatvorio u karantin, pokušavajući da nađe način kako bi se što pre vratio u Francusku, ali posljednji let sa beogradskog aerodroma bio je pun, pa je morao ostati u Srbiji.
Prvo sam imao bolove u grlu, samo kad jedem. To je onda prešlo u bol i kada ne jedem. Počeo sam da se osjećam dosta slabo i kao da mi nešto grebe pluća. Počeo sam dosta da kašljem i onda su počeli simptomi kijavice, povraćanje, osjećaj slabosti i onda sam rekao, ok, ovo nije normalno, nešto se događa.
Da se nešto događa, znali su i u hitnoj pomoći, gde su mu, kako kaže, dali da popuni upitnik o COVID-19 na srpskom jeziku, koji je pak morao popunjavati naslepo, jer nije postojala verzija na engleskom jeziku. Romano zatim odlazi isprva u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, a zatim i u improvizovanu COVID-19 bolnicu na Beogradskom sajmu. Odatle, međutim, nosi loša iskustva, budući da mu niko nije dao zvanične rezultate testova i pretraga.
I got in total 5 blood tests in a...
Uradili su 2 do 5 testa krvi za 11-12 dana boravka u bolnici i nikada nisam dobio nikakve rezultate. Ovo je važna stvar o kojoj želim da govorim i da prijavim. Ne mislim da je to normalno. Ja sam bio u kontaktu sa mojim ličnim lekarom, osiguranjem i ambasadom da bih dobio rezultate. Nikada nisam dobio zvaničan medicinski izveštaj, lekar mi nije dao nikakve informacije. Ja sam ih pitao. Posle nekog vremena lekar se iznervirao što sam to pitao svakog jutra.
Rekao je Toni Romano za Radio Slobodna Evropa i dodao da ni higijenski uslovi u bolnicama gde je boravio nisu bili dobri, jer ni u jednoj nije bilo tuševa gde bi mogao da se okupa. Jedini zvanični dokument koji je ovaj francuski državljanin dobio nakon svog 12-dnevnog boravka u bolnicama bio je dokument o otpustu pacijenta. U ovom dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, navedeno je da je pacijent primljen u dobrom opštem stanju u periodu koji je procenjen kao neophodan, to jest do momenta dobijanja drugog negativnog rezultata testa nadležne ustanove. To što rezultate testiranja na COVID-19 nikada nije dobio, smatra spornim i Branislav Tiodorović, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koji je za Radio Slobodna Evropa izjavio da se u ovom slučaju možda radi o nesporazumu.
I za mene je apsolutno pravo i tog francuskog državljanina i bilo kog državljanina ove Evrope ili sveta, da ako je boravi u našim uslovima, bilo u bolnici, bilo u privremenim COVID bolnicama, znači na primjer na sajmu, kao što je rečeno, da mora dobiti prilikom izlaska rezultat i tačno određeno da li je negativan i koliko puta, to znači najmanje dva negativna nalaza.
Rekao je Tiodorović. Podsjetimo, Toni Romano nije prvi pacijent koji je prijavio problem sa dobijanjem rezultata testova na COVID-19. Nekolicina pacijenata je u bolnici Sajam zbog kašnjenja rezultata testiranja najavila u aprilu štrajk glađu, ali je kasnije od njega odustala jer su dobili rezultate. Pritužbe na kašnjenje rezultata imali su i građani koji su nakon dolaska iz inostranstva bili smešteni u internatu Vojne gimnazije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Suhom lišću prođeš, pa me makar laktom u grudi pogodi, makar grupoj dodir bio još mi godi. Bacio snijeg ispod ujaka bare, da u tvoje misli bar na kratko stane. Ko u sporenom filmu se spotakni, preko mojih nogu takni, pratim te, sve u korak, svaku stopu poljubi, svaku zvuk, svaki uzdah osjeti, tu sam da ti nadu vratim, ako padnem da te uhvatim, pratim te. Obrana stiče, ja sam sretan i jako na pola kisne, pa me makar laktom u grudi pogodi, makar grupoj dodir bio još mi godi, pratim te. Pratim te,
pratim te.
Za kraj jedna priča iz kulture. Muzej Kozare u Prijedoru otvoren je za posjetitelje, a pripremljene su i male digitalne izložbe svih odjeljenja koje će danas uz Međunarodni dan muzeja biti prezentirane na web sajtu Muzeja Kozare. Osim priče o muzeju u prilogu iz Prijedora, poslušajte i priču o upisu srednje škole koji počinje u junu, te novim zanimanjima, a tu je i apel gradonačelnika tog grada koji poziva građane da poštuju mjere s obzirom da epidemija nije prestala i da je virus i dalje prisutan. Opširnije Vule Banjac.
Muzej Kozare u Prijedoru ponovo je otvoren za posjetioce, a osim stalnih postavki otvorena izložba radova autora Smiljane Dodić, koja na 18 panoa predstavlja dio srednjovjekovne zbirke zavičajnog muzeja u Jagodini. Direktor Prijedorskog muzeja Kozare Zoran Radonjić je izjavio da je ovo nastavak saradnje sa zavičajnim muzejom iz Jagodine i da će ta saradnja biti nastavljena, a da Muzej Kozare uveliko priprema sadržaje za dan ove ustanove, a koji će biti predstavljeni u digitalnoj formi 18. maja na sajtu muzeja.
Naši kustosi su u ovom periodu bili posvećeni realizaciji onog što su ranije započeli, to su radovi na pojedinim publikacijama, a naravno u toku su i pripreme za izložbe koje će biti realizovane u digitalnom obliku. To su male izložbe u svim odjeljenjima koje smo pripremili za dan muzeja za 18. maj i bit će prezentovana putem našeg sajta, naravno u digitalnoj formi. Od istorijske zbirke će nam doći zanimljiv osvrt na život Sime Stojanovića i uopšteno Stojanovića. Pored toga, kratki članak i nekoliko fotografija, hajde da je nazovemo malom izložbom, posvećeno španskoj groznici, onda načini obilježavanja dana grada u prethodnim decenijama. Iz likovne zbirke imamo izložbu posvećenu Branku Miljušu.
U toku je i prijem radova za treće bijenale radova na papiru koje bi trebalo biti održano u mjesecu septembru.
Upravo zato što su nam mnogi autori javili da ne mogu poslati jer pošte iz njihovih država nisu definitivno radile, znači nije bilo mogućnosti, pa smo i to produžili. A svakako žiri koji je trebao doći krajem aprila nije mogućnosti da dođe i to će biti pomjereno, tako da sve u svemu još uvijek ne znam da li će izložba biti u septembru kao što smo planirali, ali morat ćemo kasnije da ubrzamo aktivnost.
Prijedorske srednje škole ponudile su čak 5 novih zanimanja učenicima završnih razreda osnovnih škola, kojih je na polugodištu bilo 573. Predsjednica aktiva direktora srednje škola regije Prijedor Valentina Sovilj navodi da su u većem broju zanimanja poslušali zahtjeve privrede.
Išli smo na tu varijantu da ponudimo više zanimanja, veći izbor, a i da privreda nađe u svemu tome sutra i radnu snagu. Evo recimo srednjoškolski centar Prijedor kombinuje po 12 učenika hemijskog i grafičkog tehničara, to je nešto novo, do sad nismo imali ponudu grafičkog tehničara. Elektrotehnička škola ima novo zanimanje, to je tehničar multimedija. Mašinska škola na zahtjev kolektora firme koja i u Prijedoru ima pogon, školovaće jedno odjeljenje alatničara, to je i novo zanimanje koje je ušlo u nomenklaturu, odnosno ove godine u naše škole. Što se tiče ugostiteljsko-ekonomske, i mi smo ove godine kombinovali varijante, tako da ćemo imati po prvi put varijantu da upišemo poslovnog informatičara, tehničara poslovne informatike, naravno i to je četvrti stepen zanimanja, ali ćemo imati i po prvi put jedno dobro, atraktivno zanimanje, a to je kulinarski tehničar.
Prema naznakama iz resornog ministarstva, upis bi trebalo da počne 15. juna, nakon što dobiju svjedočanstvo učenika 9. razreda, jer se bodovanjem zauzimaju pozicije na rang listama. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković pozvao je sugrađane da budu oprezni i nastave da se pridržavaju propisanih mjera radi sprečavanja širenja virusa korona, jer je primijećeno da ih se dosta manje pridržavaju u odnosu na ranije. On je istakao da epidemija nije prestala i da je virus, iako svi kažu da je oslabio, i dalje prisutan.
Iako mjere u značajnoj mjeri popuštaju u mnogim sektorima, ja bez obzira toga dužan sam reći građanima da sad je sve prenešeno na ličnu odgovornost. Znači, moramo biti svjesni da među nama još ima virusa, a zahtjevi za nošenje zaštitne opreme s razlogom i držanje distance između ljudi koji nisu iz najuže porodice i koji ne znaju kakav je status ovih drugih. Zato ja pozivam sve da se pridržavaju mjera, želim im prijatno tamo gdje budu u prilici u kojoj budu, ali sam dužan da napomenem da svi budu svjesni da među nama još ima oboljelih od virusa korona. Mnogi su asimptomatski, nemaju nikakvog simptoma i valja se paziti da ne bi imali povećanje oboljelih u narednom periodu.
Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nama kao i pre, samo jedna priča ide gradom. Da si ostao moj, ali da se sa njom viđaš gradom. I puca to.
Da ti je jedno ime blisko, da li bio sa njom, da li pao tako nisko, isto to, pitam te ja.
Bilo je to još jedno izdanje jutarnje emisije Radija 27. Podsjećam da je zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena. Također da podsjetim i to da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine i regije možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Protekli sat vremena s vama su podijelili Zoran Mijatović i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.
Da li pao tako nisko, isto to, pitam te ja, šta je istina?
Deep.